Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud
na mimi ni BMJ Murithi, tukikukaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Julai mwaka wa 2016. Karibuni. Na leo Hillary Clinton ameweka historia nyingine akiwa mwanamke wa kwanza kabisa kukubali kuwa mgombea rais katika kiti cha urais wa chama cha Democratic.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Na huko Kenya, shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba nchi hiyo imefaulu kuangamiza ugonjwa wa kupoza polio.
Na katika VOA mitaani hii leo tutaangalia ni kwamba rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kabla ya kumalizika kwa muhula wake serikali itahamia Dodoma. Je, wananchi wanasemaje?
Watu wengi hawataki kuhama kwa kuwa jambo hili ni la kutukiza na linaelekea ni la kisiasa zaidi.
Wakati mwafaka wenzake wamechelewa, hatakuwa na sababu ya kuchelewesha kuhamia Dodoma.
Na hizo basi ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea taarifa habari.
Hillary Clinton, ambaye amekuwa katika siasa za Marekani kwa kizazi kizima, amekubali uteuzi wa chama cha Democratic kugombea kiti cha rais wa Marekani. Katika hotuba yake, Bi Clinton, ambaye anaendelea kuzungumza sasa hivi, amewaambia waliohudhuria mkutano huo wa chama na taifa nzima kwa jumla ni kwa nini yeye ndiye anafaa kuwa kiongozi wa nchi hii baada ya rais Barack Obama kuondoka mamlakani mwezi Januari mwaka ujao. Clinton amekaribishwa kwenye ukumbi wa Wells Fargo mjini Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, na bintiye Chelsea Clinton na kushangiliwa kwa muda kabla ya kuanza kutoa hotuba yake. Kulingana na kampuni ya maoni ya Gallup, Bill Clinton, ambaye amekuwa mwanamke wa kwanza wa chama kikubwa cha Marekani kuteuliwa kama mgombea wa urais, pia ndiye mwanamke anayependwa sana duniani kote. Hata hivyo, wengi wa wapiga kura wa Marekani wamesema kupitia uchunguzi wa maoni kwamba hawamuamini, jambo ambalo limemfanya kushindana kwa karibu mno na mpinzani wake wa chama cha Republican, Donald Trump, huku kila mmoja akitaka kupata angalau muhula mmoja wa miaka minne katika ikulu ya White House. Clinton, mwenye umri wa miaka 68, alikuwa waziri wa mambo ya nje katika utawala wa Rais Obama kutoka mwaka 2009 hadi mwaka wa 2013. Siku ya Jumatano, Clinton na Obama walikuwa pamoja kwenye jukwaa hilo kwa muda mfupi baada ya rais huyo kutoa hotuba ya kusisimua na kumweleza Clinton kama mtu pekee anayehitimu kuwa rais wa Marekani. Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba unasitisha misaada yake katika jimbo la Borno nchini Nigeria hadi pale utakapotathmini upya hali ya usalama katika eneo hilo. Hii ni baada ya msafara wa kupeleka misaada kuvamiwa na washambuliaji wasiojulikana jana Alhamisi kaskazini mwa Nigeria. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto, UNICEF, limesema kuwa wafanyakazi wake na wanakandarasi walijeruhiwa kwenye shambulizi hilo na wanaendelea kupata matibabu katika hospitali moja iliyo karibu. Shirika hilo halikutoa maelezo zaidi kuhusu shambulizi hilo. Msafara huo ulikuwa katika jimbo la Bono ukibeba misaada kutoka mji wa Bama hadi Maiduguri, katika eneo ambalo ni kitovu cha kundi la kigaidi la Boko Haram. UNICEF imesema kupitia taarifa kwamba msaada huo unahitajika sana. Na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani na asasi za kiraia nchini Zimbabwe wamelaani kitisho kilichotolewa na Rais Robert Mugabe siku ya Jumatano kwamba atazima maandamano yoyote yatakayofanyika nchini humo, wakisema kitisho hicho ni kinyume na katiba ya taifa hilo. Rais Mugabe alitoa onyo hilo wakati wa mkutano na wafuasi wa chama tawala ZANU-PF waliokutana katika makao makuu ya chama ili kuonyesha uungaji mkono baada ya chama cha mashujaa wa vita vya ukombozi kujitenga naye. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Polisi wa Zimbabwe alimkamata katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha mashujaa wa ukombozi Victor Matema Danda hiyo jana baada ya chama chake kujitenganisha na Rais Robert Mugabe wiki iliyopita kwa kusema yeye ni mtawala wa kimabavu na hatari kwa usalama wa kitaifa. Kukamatwa kwa Matema Danda kunafuatia kukamatwa kwa naibu wa utangazaji wa chama chao Douglas Mahia aliyejisalimisha kwa maafisa wa polisi waliowasili nyumbani kwake wiki hii. Chama cha mawakili kwa ajili ya haki za binadamu cha Zimbabwe kinaeleza kwamba hadi jana hakijapata habari juu ya mahala mashujaa hao wa vita wanashikiliwa. Na katika tukio jingine hapo jana, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International lilieleza kwamba kasisi Evan Mawawirire aliyekimbia kutoka Zimbabwe hadi Afrika Kusini anahofia usalama wa maisha yake. Kasisi Mawawirire alianzisha wito kwenye Twitter #thisflag akiambia Sauti Amerika kwamba hajaacha nyuma Zimbabwe lakini atalazimika kubaki Afrika Kusini kwa muda usiojulikana baada ya Rais Mugabe kumlaani pia katika hotuba yake ya wiki hii. Kasisi Mawarire alianzisha wimbi la malalamiko alipoonya jinsi Zimbabwe inatumbukia katika umaskini na kuzorota kwa uchumi na ukosefu wa utawala wa sheria chini ya utawala Mugabe.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliliambia Baraza la Usalama la umoja huo kwamba Sudan Kusini iko katika ukingo wa kutumbukia katika kipindi cha giza kufuatia msururu wa visa vya ubakaji nchini humo. Maafisa wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa takriban visa 120 vya ubakaji vimeripotiwa katika kipindi cha wiki tatu zilizopita. Shirika la habari la Associated Press liliripoti siku ya Jumatano kwamba walinda amani wa Umoja wa Mataifa walisimama na kutizama wakati wanawake na wasichana walikuwa wakitafuta hifadhi katika kambi ya umoja huo wakinajisiwa na wanajeshi wa serikali karibu na ukuta wa kambi hiyo. Wanawake hao na wasichana walibakwa wakiwa wanatoka nje ya kambi hiyo kwenda kutafuta chakula. Mgombea wa urais wa chama cha Republican wa hapa Marekani Donald Trump alisema jana kwamba alikuwa anafanya utani tu alipoisihi Russia kuingia kwa nguvu kwenye mtandao wa barua pepe kwenye mtambo wa barua pepe ya mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton ili kutafuta barua pepe za wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naam, wapenzi wasikilizaji, kama mvusikia kwenye taarifa ya habari, historia imeandikwa tena hapa Marekani hii leo pale chama cha Democratic kilipokubali na mgombea wake kukubali kuwa anagombania kiti cha rais, akiwa ni mwanamke wa kwanza. Hillary Rodham Clinton amekubali hivi punde na anazungumza hivi sasa juu ya hotuba ambayo wengi wamekuwa kisubiri kuona vipi atakavyosema. Kwenye simu huko Philadelphia, Harrison Kamau yuko hapo. Harrison, hotuba ikoje, inachukuliwa vipi?
Kwa kweli kama ulivyosema Shakur, asante sana. Hotuba yake Bi Hillary Clinton inaendelea na muda mfupi, dakika chache ambazo zimepita, amewashukuru wa Marekani na hasa wa Democrat kwa kumteua na kuona kwamba anafaa kuongoza nchi ya Marekani. Anavyoendelea kusema na ama mambo ambayo ameaguzia ni kwamba yeye ameamua na ameahidi kwamba watakapomchagua na ikiwa watamuona anafaa kuwa rais wao, kuanzia siku ya kwanza kuna mambo ambayo ameahidi. Amesema kwamba kitu cha kwanza, lazima wahamiaji walindwe. Amesema wahamiaji wanaochangia uchumi wa Marekani haoni haja hata kidogo yao kuwa kwamba wanaweza wakaondolewa nchini. Vile vile ameweza kusema kwamba Wamarekani wana uamuzi wa kuamua hatima yao, akisema kwamba amerudi nyuma kidogo, akarudi historia ya miaka 240 iliyopita iliyofanyika hapa mjini Philadelphia, akisema wakati ule majimbo kadhaa yalivyotaka kujitenga na kuna mtafaruku, lakini mwishowe akasema kwamba uwiano ulifanya Marekani iwe ilivyo, na kwa hivyo akahimiza hata sasa kwamba yeye atakapokuwa rais atakuwa rais wa Republican, atakuwa rais wa Democrat, na atakuwa rais wa kila mmoja Marekani bila kubagua.
Na bila shaka amemtaja pia mpinzani wake mkubwa Sanders, na kwamba wamekubaliana juu ya mipango kadhaa ya kufanya hasa katika upande wa elimu.
Kwa hakika kama unavyosema ni kwamba wakati wote huu ukiangalia tangu mkutano huu ulipoanza, kumekuwa hali ya kuweza kumkumbuka Sanders katika kila jambo, na sio hata leo pekee. Kila mzungumzaji na kila siku wote, hata rais alipozungumza, Barack Obama siku ya jana na wengine wote waliotangulia, wote walikuwa kwamba lazima wanamguzia na kumsifu na kumweka karibu Bernie Sanders. Kisa na sababu ni kwamba bado hata sasa kuna wafuasi wengi sana ambao wanaonekana ni dhabiti na wako nyuma ya Bernie Sanders, ana ushawishi mkubwa. Na hata Bi Hillary Clinton alipokuwa akianza hotuba yake, alipomguzia ama alipomtaja Bernie Sanders, alimshukuru sana na kusema kwamba anawakumbuka wengi sana wa vijana ambao wanafuata sera ambazo Bernie Sanders alikuwa anataka kuzileta. Kwa hivyo ni kama aliashiria kwamba tu sio jambo la elimu peke yake, mbali mabadiliko na marekebisho mengi ambayo Bernie Sanders alisisitiza, yeye ni kama ameyapokea yote, na ni kama alikuwa anaahidi kwamba yote Sanders aliyoyataka hakika atayatimiza.
Na katika mkutano huu, siku hii ya mwisho, kama siku zote nne zilizopita, imepangwa kila kitu vizuri kwa saa na kila dakika. Moja kubwa yalotoa wa chama Democratic ni kuwaleta mashujaa wa vita wakiongozwa na jenerali. Je, watu wamepokelea vipi? Manake hilo ni swala ambalo Republican wanasema wao hodari kuliko mademokrat.
Kwa kweli kama unavyosema, ni kweli kwamba jenerali John Allen aliyekuwa kamanda kule Afghanistan ameweza kusindikizwa pale jukwani na zaidi ama takriban wanajeshi waliokuwa nje ya nchi, wanajeshi 30, na pale aliongea kabisa na lugha ya kijeshi na akaongea kama kamanda, akisema kwamba wakati huu si wakati wa mchezo, na akasema kwamba uchaguzi huu ni kufa na kupona. Akasema kwamba yeye anavyoelewa wanajeshi ni kwamba wanajeshi sio jambo la kuchezea karata, na akasema kwamba mtu anayefaa kuwa kamanda wa jeshi nchini, na ambaye yeye kama mwanajeshi ama aliyekuwa mwanajeshi kamanda mkubwa, anasema anayemwamini sasa hivi na wanajeshi hapa Marekani ni Bi Hillary Clinton.
Kwa hivyo kwa ujumla, kukumaliza huko, wajumbe wa Democratic Party wameridhika na mambo yalivyokwenda?
Ukiangalia kwa makini, inaonekana kwamba kadri ya siku ambavyo zimekuwa zikiendelea ni kwamba kumekuwa na uwiano, na wazungumzaji wengi waliposimama kuzungumza siku ya leo ni kwamba hakukuwa na mabishano kama yaliyoshuhudiwa hapo awali, ambapo wakati mwingine kulikuwa na watu wakisema Sanders, wengine wanawakemea wale wazungumzaji. Kunaonekana kwamba sasa watu ni kama wako katika ukurasa mmoja, ukurasa wa kuendelea mbele bila kubagua kwamba ni wa Sanders ama ni wa Clinton. Sasa wote ni kama wamekuwa ni wafuasi wa Democrat ama wa chama cha Democrat, ambao wanataka sasa kuendelea kuanzia hapa wakiwa nyuma ama wakiwa wamemfuata Bi Hillary Clinton.
Asante sana Harrison Kamau kwa kazi nzuri. Bila shaka kwenye simu vile vile tuna mchambuzi wetu atuweze kutuambia mambo yote haya chama cha Democratic vilofanya George Cantor katika chuo kikuu cha Nova huko Fort Lauderdale. Mhadhir, unaweza kutuambia nini umeona hotuba ya Hillary Clinton? Wengi wamesema ataweza kufikia kiwango kilichotolewa na Rais Obama na wengine waliomtangulia. Je, amefanikiwa?
Mimi yangu ngalao, kwa sababu kwa jinsi alivyoandaa hotuba yake, na kusema kwa jinsi chama cha Democrat kilivyoandaa mpangilio wa wasemaji mpaka kufikia kwake, nafikiri imefikia tamati, na yeye amekuwa akipanga hoja zake katika namna ambayo imeashiria kwamba mtu amefikiria, na ameongelea vile vile kwamba jinsi atakavyo, yani mipango yake na mikakati yake ya kutekeleza ilani ya chama chake, jinsi atakavyoweza kuifikisha. Kwa hiyo akajilinganisha na mteuliwa wa chama cha Republican ambaye hajaeleza jinsi ahadi zake zitakavyotekeleza na atapata wapi vianzio vya kutekeleza hiyo mipango yake.
Kwa hivyo unahisi kwamba wasiwasi uliokuwepo ambao upo mpaka hivi sasa, wengi wanasema haaminiki, hawezi kuwa kiongozi, unafikiri amefika kiwango ameweza kueleza wasiwasi uliokuwepo katika mkutano huu wote sasa umeondoka na ameweza kufikia kilele na tamati vile alivyotakiwa?
Unajua hii kwa uzoefu wangu wapiga kura wa Marekani sio watu ambao wanatabirika. Kwa mtu baki akiangalia hoja zinazotolewa ni rahisi kufikiria kwamba atashawishika, lakini wakati mwingine wapigaji kura huku huwa wanatumia vigezo tofauti na ambavyo tungetarajia wangetumia. Lakini nadhani kwa mtu ambaye alikuwa labda anatetereka, iko katikati, nafikiri ameweza kushawishi kwamba ukilinganisha na mpinzani wake, kiongozi ambaye unaweza kumwamini kutokana na uzoefu na mtu akiwa na rekodi ya vitu alivyofanya, ni rahisi kuweza kufanya maamuzi kuliko mtu ambaye hajawahi kuwa na nafasi ya uongozi wa umma na kujua akipata madaraka ataweza kufanya nini.
Na leo swala moja kubwa lilijitokeza ni lile tamko la Trump kuhusu Russia. Russia imeingizwa katika masuala kwamba aingilie kati email au barua pepe za Hillary. Unafikiri imeweza kuathiri kwa kiwango gani ushindani wa Trump hivi sasa?
Mimi nadhani kwa wale ambao wamekuwa wakimshabikia Donald Trump, inaonekana kwamba lolote atakalosema awali aliwasumbui. Uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti sana na chaguzi zingine, kwa sababu katika miaka ya nyuma wagombea walikuwa wanakuwa waangalifu kuhusu maneno wanayoyasema. Inaonekana kwamba kwa Donald Trump kilolote analosema alimwathiri kama ambavyo lingemwathiri mwanasiasa wa kawaida katika miaka ya nyuma. Lakini kwa wale watu ambao wana imani na imaya ya Marekani kuweza kuthubutu kualika taifa pinzani liweze kuingilia katika barua pepe za Marekani, kwa watu wengine nadhani hawakupendezewa nao.
Nam, asante sana George Cantor kutoka chuo kikuu cha Nova kueleza maswala haya ya mkutano wa Democratic unaomalizika hii leo. Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tukiendelea na ripoti nyingine za alfajiri ya hii leo, ni kwamba gavana wa Kivu Kaskazini mashariki ya Kongo amesema Rais Joseph Kabila na mwenzake Yoweri Museveni wa Uganda wanatarajiwa kukutana hivi karibuni kwenye mpaka wa nchi hizo mbili kuzungumzia mauaji ya ugaidi ambao umekuwa ukiendelea huko Beni mashariki mwa nchi hiyo. Auster Malivika kutoka Goma ana ripoti.
Akizungumza na maelfu ya wananchi katika mji wa Butembo, gavana wa mkoa Kivu ya Kaskazini Julien Paluku amesema kwamba hivi sasa Rais Joseph Kabila naye Rais Museveni wa Uganda watakutana kuzungumzia matatizo na uasi, ikiwa ni ugaidi katika maeneo ya Beni ambako watu wamekuwa wakiuliwa kila siku.
Le président de la République arrive dans quelques jours, il y aura une réunion de haut niveau.
Mabibi na mabwana, na waelezea kwamba hivi karibuni Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atafika maeneo haya na kutana na mwenzake Rais Kaguta Museveni wa Uganda kuzungumzia swala la Beni. Lazima watu waungane mkono.
Sisi sote, watoto, wakubwa, wa baba, wa mama, tuungane mkono kwa mkono.
Mashirika kina mama hapa mashariki mwa Kongo yaomba maraisi hao kuhakikisha kwamba usalama unapatikana. Kekimwa Valiahi ni mmoja wa mashirika hayo.
Sisi wakati nasikia maoni kama ile tunafurahi sana, tunawaza watatatua shida ya mauaji yaliyo ndani ya mkata wa Beni. Na kama wanakutana wawili, juu tunayua sisi wakaaji kama mauaji ya Beni iko naendelea katika inji ya Kongo wa DF Nalu, tunawazia kama ni wa Uganda. Wakati tunasikia kama Museveni na Rais Kabila watakutana, tunawaza ni kutatua ile suluhisho.
Lakini wengine wanasema kwamba kuna uhoga kwamba huenda UPDF ikaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japokuwa kuna Umoja wa Mataifa.
Ndio kuna matatizo, lakini tunawaza kama Umoja wa Mataifa wakati wanasikia kama Kabila, Rais Kabila na Rais Museveni watakutana, nao watakuwa pale atake observateur ili population iweze kurudia ndani ya makata zao mbalimbali.
Upande mwingine nimezungumza naye Promise Matofali akiwa miongoni mwa vyama vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Haina suluhisho fulani yenye italeta, ni kwamba kuna kitu kingine kenye wao wanapanga kenye tutajua baadaye. Lakini walikuwa wanaupenda vita hiyo ije, bigabu ya MONUSCO iko na jeshi la Kongo wako, wangelienda wanapambana na wao na wapate suluhisho kwao. Lakini kusema wanaleta tena jeshi la Uganda, kesho watasema wanaleta wa Rwanda, kesho yake wataleta watu, sasa ni kusema hakuna kitu inayoelewa hapo hapana.
Julien Paluku ameomba hata hivyo wananchi waungane mkono mkononi ili usalama uweze kuhakikishwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukienda huko Kenya, shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba nchi hiyo imefaulu kuangamiza virusi vinavyoeneza ugonjwa wa kupoza mwili, yani polio. Kisa cha mwisho kilipotiwa miaka mitatu iliyopita. Sasa mpango utakaofuata ni kuharibu dawa za chanjo ya polio, kama anavyoripoti mwenzetu wa Mombasa Josephat Kioko.
Ripoti hii ya shirika la afya ulimwenguni imekuja wakati Kenya ikiwa katika harakati za kuboresha sekta ya afya. Habari kwamba visa vya mwisho viliangamizwa mwaka 2013 ni habari njema kwa sekta ya afya, na zaidi wazazi wanaohofu kwamba watoto wao huenda kupatikana na ugonjwa wa kupooza. Nimetembea sehemu mbalimbali kuzungumza na watu au familia za watu waliopatikana na ugonjwa wa polio.
Kwa majina naitwa Jane Wanjiru Ngure. Nishikuwa na polio nikiwa miaka 6 kulingana na wazazi vile walinieleza. Mama hakujua kama kuna vaccination ya polio. Kwa hivyo ndio ikani affect. Ili affect familia kiuchumi, ndio nikaletwa Mombasa, kwetu ni Kirinyaga, na hapo ndio nikaanza kushughulikiwa kwa ajili ya kupata vifaa vya kunisaidia kutembea. Pale nilisoma kama tu watoto wengine. Nikasoma college, baadaye nikaandikwa kazi APDK Rehabilitation Clinic ambapo niko mpaka sasa. Licha ya kuwa na polio, bila unavyoonekana haijalishi, lakini kile unachoweza kufanya ndio muhimu.
Kisa chake Alfred Musengi si tofauti. Umri wake sasa ni miaka 51, lakini anasema licha ya kirusi cha polio kuangamizwa, madhara yanasalia daima.
Inawezekana kwamba visa vilikuwa vingi, lakini vile vinavyoweza kuripotiwa ni kidogo. Ilikuwa si rahisi upate exact figures, lakini kwa sasa hivi tunaweza kuzipata.
Na nikapatikana kwamba kweli ilikuwa ni polio. Kaanza matibabu, mguu mmoja hasa mguu wa kushoto una kidogo hitilafu. Kile ambacho WHO inaweza kuthibitisha ni ule ugonjwa halisi ambazo zinasababisha kule kuugua. Lakini athari za baada ya kuugua haziwezi kutoka.
Lakini kumekuwa na tetesi kutoka kwa raia kwamba chanjo dhidi ya polio imesambazwa sana, mara kwa mara watoto wakichanjwa hata mitaani na kuibua wasiwasi kwa wazazi. Nimezungumza na Daktari Mandela Nelson akifanya kazi hapa Mombasa.
Visa vya mwisho hapa ni mwaka moja na nusu imepita. Tulikuwa na cases wawili, watoto kutoka Garsen, mid-2014. Walikaa hapa miezi sita, hawakuwa anaweza tembea.
Mtu akisikia polio ama anaangalia mguu uliolemaa, je, polio ki lugha ya utaalamu ni nini?
Ni virusi, virusi ambayo inapatikana kwa maji. Ukikunywa maji ambapo iko contaminated na kinyesi ya mtu anako na polio, tayari polio inakushika. Ina chanjo, si uchawi. Awareness creation ona umuhimu wa kwenda hospitali siku hizi.
Kutokana na ripoti kwamba Kenya imeangamiza kirusi cha polio au ugonjwa wa kupooza, sasa madawa mengi yaliyo katika vituo vya afya humu nchini kuna mpango wa kuiharibu ifikapo Oktoba mwaka huu. Na nini labda ambacho Kenya imefanya ili kuangamiza kirusi cha ugonjwa wa polio? Hapa Mombasa kuna kituo kikubwa katika hospitali ya Potris kinachoshughulikia wagonjwa wa polio.
Serikali imetusaidia kwa kutusaidia na nurses, physiotherapists. Jamii wengi wamekuwa kijitokeza kutusaidia na chakula. Ingawaje bado tuna challenges hapa na pale, ni kwa sababu wafadhili wamepungua kurehabilitate mlemavu ili akaweze kujisaidia.
Ni Josephat Kioko kutoka Mombasa, VOA, na ripoti hiyo kuhusu kuangamiza kirusi cha polio.
VOA mitaani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na leo katika jukwaa la VOA mitaani tunaelekea huko Tanzania, ambako wiki hii Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitangaza kwamba atakuwa wa kwanza kuhama katika mji mkuu wa Dodoma kama alivyoagizia Rais John Magufuli siku ya Jumamosi. Katika hotuba yake ya kukubali kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa chama tawala cha CCM siku ya Jumamosi, Rais Magufuli alisema kabla ya mwisho wa mhula wake wa kwanza italazimu serikali kamili ihame kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Sasa je, wakazi wa Dar es Salaam wanasemaje?
Nafikiri sasa ni high time serikali iweze kulitekeleza hilo. Sababu toka wakati wa baba wa taifa imekuwa ni swala la kisiasa zaidi, ambapo viongozi wote wamekuwa wakiingia madarakani wakiahidi mambo hayo bila kuyatekeleza. Ni challenge kubwa sana kwa Mheshimiwa Magufuli sasa kulitekeleza hilo. Na tumaini kwa utendaji wake wa kazi aliyoonyesha kwa muda mchache aliyokuwa madarakani atalifanikisha hilo, na tunamtakia kila la heri kwa sababu Dodoma ni sehemu ambayo ni rahisi kufikika kutoka pande zote za nchi. Na ni wakati wa kuendeleza sehemu nyingine zaidi ya Dar es Salaam ambayo kwa kweli imejaa mno kwa sasa.
Jambo linawezekana, lakini bado miundombinu ya Dodoma ni bovu. Maji bado ni shida, nyumba za kuishi watumishi wa serikali bado ni shida. Tunazidi kufikiria kwamba tunaweza kuhama kama miundombinu imeshakuwa tayari na pesa zikipatikana za kujenga majengo. Na vile vile watu wengi hawataki kuhama kwa kuwa jambo hili ni la kustukiza na linaelekea ni la kisiasa zaidi.
Ni wakati mwafaka, wenzake wamechelewa, hatukuwa na sababu ya kuchelewesha kuhamia Dodoma. Nigeria waliamua kuhamisha ofisi ya rais kutoka Lagos kwenda Abuja, lakini sisi tulilianza kabla yao, na ukweli unabaki pale pale kwamba imebaki ni mazungumzo tu.
Hili na muunga mkono, na nilikuwa nashangaa kwanza kwa nini viongozi wenzio waliopita walikuwa wanachelewa kwa mwaifu.
Kama atakuwa na nia ya dhati na lengo la dhati kusimamia serikali itahamia Dodoma, isiwe tu ni msemo wa kisiasa, wanaongea kisiasa alafu inaishia hewani, kwa sababu kila kitu kiko pale Dodoma. Sasa ni kwa nini serikali isihamie Dodoma, na ni kwa nini wanang'ania kukaa Dar es Salaam?
Halita igalamia na ni serikali na ni bajeti kubwa, kwa sababu lilikuwa limeshaandaliwa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo siku zote swala la kuanza huwa linachukua mambo mengi, lakini ukweli wenyewe linabaki pale pale kwamba wakati huu ni mwafaka kuhamia Dodoma.
Automatically wananchi watafaidika na vitu vingi. Kwa mfano, tutakuwa na bandari kavu pale, makazi yataendelea kupanuka, ule mto mkoo utaendelea kupanuka, huduma zitakuwa nyingi, taasisi zitakuwa pale kibao. Kwa maendeleo yatakuwepo lazima. Kwa maana bora yani rais hawezi kubuni kitu ambacho never akiwezi kuleta faida kwa jamii, never. Lazima ilete faida tu 100%. Mimi ninavyosema.
Naam, basi
Hicho kilikuwa ni kipindi chetu cha VOA Mitaani kutoka huko Dar es Salaam, ambapo wasikilizaji wamekuwa kizungumzia swala la kuhamia huko Dodoma. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kushiriki katika Kumekucha Afrika, hapa studio niko pamoja na BMJ Muridhi na mimi ni Abdishakur Abud, nikisema weekend njema, kwa herini.